Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Įmonė, kurios atstovė šiandien kalbinsiu, sako, kad jai rūpi ne tik atsakingos bendrovės įvaizdis, jį deda visas pastangas, kad atsakingai elgtųsi kiekvienas jos darbuotojas, atitinkamai aukščiausius reikalavimus kelia ir savo partneriams. O šiandien laidoje dalyvauja telekomunikacijų bendrovės Telia, socialinės atsakomybės vadovė Indrė Bimbirytė Jun. Sveiki.
Labą dieną.
Indrė, Telia juk yra naujausių technologijų, o ne kažkokios sunkiosios pramonės sektoriaus atstovė. Tačiau jūs tikrai daug šnekate ir darote aplinkosaugos srity. Kodėl?
Tai, kaip jūs ir minėjote, teisingai mes esam informacinių technologijų įmonė. Ir mum kaip informacinių technologijų įmonė iš tikrųjų galbūt netgi yra, sakyčiau, lengvesnė startinė pozicija. Kadangi su kiekviena nauja technologija, mes galime įgyvendinti vis tvaresnius ir žalesnius sprendimus tiek savo veikloje, tiek savo visoje veiklos grandinėje. Kitoms įmonėms, kurios dirba, sakykime, sunkiosios pramonės, tiesiogiai su nafta, tai yra daug sudėtingiau, bet net ir jos jau pradeda kalbėti apie tvarumą kaip vieną iš esminių veiklos dalykų. Bet net ir dirbdami šioje srityje aš negaliu sakyti, kad mes nesusidurėme su iššūkiais. Ir mes, žinoma, būdami technologijų įmonė, taip pat darome poveikį aplinkai, kurio negalime ignoruoti. Ir tvarumas, jis tampa vis aktualesnė tema, ne tik pasaulyje, bet ir Lietuvoje. Ir jeigu šiaip kalbant apie tvarumą, tai Telijoje mes tvarumą pas mus jau jis kaip dalis politikos, dalis strategijos yra jau pakankamai seniai. Tiesiog dabar galbūt apie tai pradėjom šiek tiek garsiau kalbėti. O įvairius veiksmus darome jau pakankamai tikrai seniai.
Ar čia yra tiesiog mada apie tai kalbėti, ar būtinybė jau?
Aš manyčiau, kad tai yra būtinybė. Mada aš to galbūt nevadinčiau, nors yra visokių įvairių atvejų. Mūsų atveju aš galbūt sakyčiau, kad tai yra tiesiog mes prisidedam prie to, kas yra labai svarbu tiek visuomeniai, tiek mums kaip įmoniai. Ir jeigu prieš tai tas pasaulis, pramonės revoliucija vystėsi labai greitai, buvo daroma labai ženkli pažanga mūsų žmonių gerovės, mūsų gyvenimas ilgėjo, kokybė gerėjo, bet nebuvo žiūrima, kokią mes darome pėdsaką, paliekame mūsų pančiai aplinkai, tai šiai dienai mes jau to negalime ignoruoti, nes tiek faktai ir skaičiai kalba už save, planetą turime vieną, ir turime prisimti atsakomybę, kokį mes poveikį darysime toliau. Tai kiekvienas individas palieka, aš, sakykim, kaip žmogus, vartoju vandenį, naudojasi įvairiais daiktais, kurie buvo kažkaip pagaminti. Tai įmonė tuo labiau, įmonė yra organizmas, kurį sudaro daug žmonių. Įmonė naudojasi pastatais, kurie buvo pastatyti kažkaip naudojant medžiagas. Tai lygiai taip pat įmonė, mes kaip technologijų įmonė, mes naudojame įvairias technologijas, kurios buvo pagamintos, kurios reikalauja tikrai didelių energijos resursų ir žiūrime būtent per tą prizmę, kur mes daugiausiai, kokį mes darome didžiausią poveikį ir kaip jį galime minimalizuoti.
Taip. Tai va, mano kitas klausimas ir būtų tiesiog eiti prie konkretybių. Ar jūs taip. Esat paskaičiavę, kokį darot poveikį tai gamtai, na kiek sukuriate CO2, atliekų ir na, kaip jį mažinate, kokiu įmatės priemonių konkrečiai?
Tai tie skaičiavimai, iš tikrųjų, skaičiavimus padaryti yra labai sunku ir jie vykdomi nuolatos. Ypač dabar mes tam skiriame labai daug dėmesio, kadangi šiais metais mes paskelbėme savo drąsius tikslus, čia jau visos globaliai Telia įmonės mastu per visas 7 šalis, kad iki 2030 metų mes turėsime nulį atliekų, nulinį CO2 ir 100% darbuotojų įsitraukimą.
Tai kas dabar sukuria tas atliekas, nes jūs juk nieko negaminat, ar ne?
Mes iš tikrųjų naudojame labai daug energijos, tai šiai dienai, sakykime, yra keletas vietų, kur mes matome, kad yra didelis poveikis. Sakykime, kad ir mūsų duomenų centrai, jie yra tikrai dideli, pilni įrangos ir jie naudoja daug energijos. Tai mes iš karto pamatė, kad tai yra viena iš probleminių sričių, ėmėme žiūrėti, kaip galime ją pataisyti. Tai šiai dienai mes turime naujausią technologiją, šaldymo vėdinimo technologiją, kuri leidžia mum žymiai sumažinti sunaudojamos energijos kiekį. Tai čia būtų viena iš sričių. Kita dalis, sakykime, esam viena iš didžiausių telekomunikacijų bendrovių. Turime labai daug mobiliųjų stočių. atitinkamai vėlgi darydami auditą ir žiūrėdami, kaip galime minimizuoti tą poveikį, minimizuoti energetikos suvartojimo lygį, taikome tokį metodą kaip stočių migdymas. Tuo metu, kai jos yra mažiausia apkrova, sakykime, naktimis, paryčiais, galbūt kažkokiose rajonuose, kur labai mažai žmonių naudojasi tą stotim, tai mes ją vadinamą taip užmigdome ir kai atsiranda staiga srautas, jau tuomet vėl viskas įsijungia ir veikia toliau tinkamu greičiu. Tai tas irgi leidžia sumažinti energijos naudojimą labai smarkiai.
Gerai, o ką nors savo ofisuose, biuruose padarėt, pritaikėt, pakeitėt įpročius?
Taip. Kalbant apie biurus, sakyčiau, mūsų naujasis Vilniaus biuras tikrai prisidėjo prie įpročių keitimo. Jį įsikraustėme šių metų balandį ir vienas iš tokių labai paprastų pavyzdžių, pas mus po stalais nėra šiukšlių dėžių.
Aha, mes kaip jūs gyvenat?
Mes turime specialias vietas, kur yra skirtingos šiukšlių dėžios ir skatiname savo darbuotojus labai atsakingai rūšiuoti. Tai čia vienas iš pavyzdžių. Tuomet naudojame ir rūšiavimą skatiname ne tik mūsų naujajame ofise, bet ir visoje per visą Lietuvą. Taip pat naujajame ofise, pavyzdžiui, renkam lietaus vandenį, kurį naudojame sanitariniuose mazguose. Turime saulės kolektorius, iš kurių šviesiom karštom dienom beveik visa energija yra panaudojama pastato iš tenais. Jau nemažai metų apskritai per visą savo veiklos grandinę Lietuvoje naudojame žalią atsinaujančių energijos šaltinių pagamintą elektros energiją. Tai tokie vat žingsniai tiek dideli iš technologinės pusės, tiek mažesni iš kiekvieno žmogaus, jie ir prisideda prie tos mūsų kelionės link tų tikslų pasiekimo.
Žinau, kad jūs, vat, kaip minėjo, skatinat vidinės iniciatyvas, šviečiate darbuotojus. Ko dar mokote? Arba dar paklausiu kitaip, na, kokius įpročius sunkiausiai sekasi pakeisti?
Mhm. Aš galbūt sakyčiau, kad apskritai tai yra kelionė, kuri prasideda mūsų visų tarpę, darbuotojų ypač tarpę ir tiek va dabar aš kalbu su jumis ir su visuomenė apie tvarumą, lygiai taip pat kalbu ir su savo su mūsų darbuotojais, su Telia kolegomis, kas yra tvarumas, kodėl mums tai yra svarbu, ką mes turime padaryti, kad pasiektume tuos mūsų išsikeltus tikslus, ką kiekvienas iš jų kiekvieną dieną savo darbe gali padaryti, lygiai taip pat mūsų noras yra, kad ne tik darbe, bet ir grįžę namo. Jie norėtų, turėtų impulsą ir jaustųsi paskatinti, pakeisti galbūt savo įpročius kažkokius. Galbūt mažiau važinėti automobiliu, naudotis viešuoju transportu. Pas mus, sakykime, naujajame ofise yra labai nemažai ir elektromobilių įsikrovimo stotelių. Yra vadinamasis dviračių spa, puiki vieta, kur galima palikti dviračius, elektrinius paspirtukus, juos pasikrauti. Turime dušus, žmonės gali nusiprausti. Vasara tikrai labai daug kolegų, aš ir pati tame tarpe kartas nuo karto, kai leidžia šeimyninę situaciją, tikrai mielai važinėjau dviračiu.
Jūsų kaip telekomunikacijų bendrovės, na, negaliu nepaklausti, kokias rekomenduotumėt, na, programėlės, kurios leistų būti draugiškesniems aplinkai. Manau, kad ir pati naudojate, ir darbuotojai skatinat. Pasidalinkit savo atradimais.
Taip, tai programėlių iš tikrųjų jų yra įvairių įvairiausių. Aš tikrai žinau, kad labai daug kas iš mūsų naudoja galų gale tuos pačius žingsniamačius, kurie skaičiuoja žingsnius, nes skatiname tikrai darbuotojus judėti kuo daugiau. Pas mus įmonėje yra, netgi norėčiau pasidalinti, labai įdomi programėlė, kuri vadinasi Easio. Ji yra sukurta mūsų IT darbuotojų ir yra skirta būtent parkavimui. Tai jeigu labai trumpai paaiškinti, ne kiekvienas iš mūsų darbuotojų turi parkavimo vietą. Taip. Ir ta parkavimo vieta, tu ją gauni burtų traukimu ir ji yra mokama. Tai jau savaime mes skatiname darbuotojus pagalvoti, ar man tikrai reikia tos parkavimo vietos, galbūt aš galiu darbą pasiekti kitą priemonę. Tačiau, sakykime, jeigu aš negavau šiai dienai parkavimo vietos, su programėlės pagalba, kitas darbuotojas, kuris turi tą parkavimo vietą, bet, sakykime, ar atostogauja, ar yra išvykęs darbo reikalais, gali pasidalinti. Ir tuomet aš galiu ją rezervuotis ir pasinaudoti. Tai skatina tokį bendradarbiavimą. Vėlgi yra naudinga ir aplinkai, kadangi tu visada pagalvoji, vat neturiu kur pasiparkuoti, tai gal ir nevažiuosiu.
Tai. O kitos programėlės kokios, na, kad visi galėtų pabandyti?
Aš pati esu išbandžius tikrai ne vieną, kadangi tai yra mano darbo specifika, man yra pačiai labai smalsu ir įdomu pasižiūrėti, kasgi man galėtų iš tų vat naujų technologijų padėti būti tvaresniai. Tai Viena iš jų galbūt paminėčiau Environmental Challenge, ją galima atsisiųsti, tai yra nelietuviška programėlė, bet yra tokių kaip žaidybinių elementų, tave skatina imtis įvairių užduočių. Pavyzdžiui, sakykime, labai paprastas pavyzdys, 3 dienas iš eilės nešiesi, nepamiršti pasimti daugkartinio naudojimo maišelį į parduotuvę. Ir tos užduotys jos sunkėja. Gali pasitikrinti, koks yra užterštumas tavo aplinkoje, garso triukšmo lygis. Yra kita programėlė Go Green, jei neklystu, dabar kaip tyčia. Ji iš tikrųjų skaičiuoja, kokie yra tavo įpročiai. Tu turi tenais pažymėti, kaip dažnai kokias transporto priemonės vartoji, ar vartoji mėsą, ar nevartoji mėsą, kaip dažnai. Ir tuomet apskaičiuoja, koks yra tavo CO2 emisijos lygis asmeninis. Ir tuomet su lokacijos sekimo pagalba seka, ar tu važiuoji mašiną, ar tu važiuoji autobusu, ar tu eini. Tai, aišku, nėra idealus sprendimas, nes aš dažnai einu greitai ir tuomet užfiksuoja, kad aš važiuoju dviračiu.
Aha.
tai tobulėti yra kur.
Taip.
Bet tos programėlės jų atsiranda, kaip žinia, kiekvieną dieną 1000 naujų. Jeigu jūs mane paklausit už pusmečio, aš esu tikrai galėsiu rekomenduoti ir kitų įdomių variantų.
Dar prieš laidą mes aptarėm tokią, mano manimu, įdomią programėlę. Mm-hmm. Prašysiu, kad papasakotumėt.
Taip.
Baikot tikriausiai taip tarėsi.
Čia programėlė, turbūt turite galvoje tą programėlę, kur galima skenuoti prekių kodus Taip. Ir žiūrėti, ar ji buvo pagaminta tvariai. Sakykime, ar nebuvo naudojamas vaikų darbas, ar nebuvo Amazonių miškai galbūt gaminant tą produktą, ar sakykime, šokoladą, ar kažką, ar palmių aliejų, nebuvo kertama kažkas. Tai yra tikrai irgi nebloga programėlė, jeigu tu nori apsipirkti tvariau. Ir jos pagalba, tu tiesiog skenuoji barkodus. Aišku, vėlgi, yra tam tikri apribojimai, nes dažniausiai tai tik tai didžiųjų įmonių atpažįsta, bet kaip ir visos programėlės tobulėja, mokosi ir, aš manau, ilgainiui prasiplėstas prekio asortimentas daug plačiau.
Šita programėlė leidžia didinti savo sąmoningumą, ar ne?
Tikrai taip.
Būti atsakingai ir domėtis, kaip ir kas pagamino
taip,
tą prekę.
Ir pasirinkti labai atsakingai.
Pačioj pradžioje aš užsiminiau, kad jūs keliate na aukščiausius reikalavimus, kriterijus savo partneriams. Papasakokit, ką jūs jiems ten keliate.
Taip. Tai savo kelionėje Telia siekia ne tik pati būti kaip tvari įmonė, bet ir norime į šią kelionę pasimti ir savo partnerius, tiekėjus, taip pat klientus. Jau pakankamai seniai mes, sudarydami sutartį su savo tiekėjais, turime tiekėjų verslo, jie turi pasirašyti tiekėjų verslo etikos kodeksą, kuriame taip pat yra vienas iš punktų, tai yra aplinkosaugos reikalavimai. Labai konkrečiai surašytas sąrašas, kokių aplinkosaugos reikalavimų jie turi laikytis. Tačiau aš norėčiau paminėti, kad nuo kitų metų naujiems tiekėjams bus taikomas dar vienas labai, sakyčiau, susijęs vėlgi su mūsų drąsiais tikslais reikalavimas, tai bus klausimynas, keli klausimai, būtent apie CO2 emisijos mažinimą. Kad jie galėtų įsivertinti ir mus informuoti, kaip jie iš šį klausimą, kaip jie sprendžia, kokios pas juos yra taikomos politikos, ir tai bus, sakykime, netgi vienas galbūt iš atrankinių kriterijų. Tai aš manau, tai yra svarbu tuo, kad mes ne tik kaip įmonė prisiemame šituos tikslus patys savo, bet ir kviečiame savo tiekėjus, savo partnerius leistis į šitą kelionę kartu su mumis. Ir ašgi netgi sakyčiau, skatiname kitas įmonės persižiūrėti savo vidinės politikas ir atitinkamai imtis tvarių veiksmų pas save viduje.
Na, tikrai, keletą aukštus reikalavimus, tai paklausiu taip, ar turite iš ko rinktis tos partnerius?
Iš tikrųjų, dabar tvarumas tai nėra vien tik mūsų vienų vizija ir idėja ir siekis. Labai daug įmonių, tiek užsieninių, tiek Lietuvoje esančių apie tvarumą tikrai jau kalba ir tai tampa, aš sakyčiau, netgi standartu. Ir ateityje nebūti tvarus tu tiesiog negalėsi.
Neturėsi apie kokią ateitį mes kalbam? Kokio metų perspektyvą?
Aš, žinokit, leisiu sau sakyti 10 metų. Tai čia jau žiūrint ilgą laiko perspektyvą, nes tie reikalavimai kyla. Ateinanti karta, kaip jau sakyčiau, mums tas tvarumas, mes turime apie tai kalbėtis, turime dar išsigryninti, turim šviesti vieni kitus, kas yra tas tvarumas, tai nėra tokia, sakykime, savaime suprantama sąvoka. Tačiau ateinančiai kartai, kurie jau dabar jau netgi yra studentai, dabar pirmo kurso studentai, o žiūrint jau po 10 metų tie, kurie ateis po jų, jiem tvarumas bus savaime suprantamas dalykas. Be to, jie net nekels klausimo, ar mes turime būti tvarūs, nes tai bus tiesiog faktas. Ir jie kels reikalavimus. Jie kels reikalavimus kaip klientai būsimi, jie kels reikalavimus kaip mūsų būsimi darbuotojai, ir tiesiog visuomenės labai svarbi dalis.
Jūs esate didelės įmonių grupės dalis. Ką darote šiuo tvarumo klausimu įmonės, grupių įmonės lygmenį?
Taip, tai kaip jau ir minėjau, esame išsikėlę savo bendrus tikslus ir visi dirbame šių tikslų link. Kiekviena šalis, kiekviena, taip sakant, telė grupės įmonė atskiroje šalyje, žinoma, turi savų iššūkių, savų specifikų, tačiau mes turime tuos bendrus tikslus ir juos visi kiekvienais metais darome vidinius auditus ir žiūrime, ką mes turime pasidaryti, kad judėtume link tų tikslų pasiekimo metų, dviejų metų bėgyje. Kiekviena šalis, vėlgi, kaip ir minėjau, priima pakankamai individualius sprendimus. Aš galiu, pavyzdžiui, pasidalinti irgi kolegų iš Suomijos pavyzdžių, kuris man yra irgi labai įdomus. Jie irgi įsikėlė į naują pastatą, kuris pastatytas virš metro stoties ir jie net neturi parkingo. Nes yra priimtas sprendimas, kad mes esame tiesiai virš susisiekimo arterijos, prašom įmonė jum kompensuoja dalį būtent to viešojo transporto bilietų, naudokitės.
Ir kaip tai veikia?
Ir tai veikia labai neblogai. Aš norėčiau, aišku, pasakyti, kad Skandinavija tvarumas šiek tiek pas juos galbūt yra jau šiek tiek labiau žinomas.
Aukštesniam lygiai, ar ne?
Šiek tiek. Jie, aišku, irgi turi tikrai savų problemų, bet aš tai manau, kad vienas iš dalykų, tai Suomijos vyriausybė yra priėmusi, kad iki 2035 metų Suomija kaip valstybė turi būti CO2 neutrali. Tai jau sako tikrai nemažai, nes tai yra jau valstybės politika tampa. Atitinkamai tam bus ir skirtas finansavimas, infrastruktūrai, etc. Tačiau tai jau rodo tam tikrą visuomenės brandą.
Pasidalinot Suomijos kolegų pavyzdžių, gal dar turit kažkokių gerų pavyzdžių, ką galim būtų perkelti čia į Lietuvą?
Taip, aš manau, kad labai svarbu paminėti ir galbūt dar ko nepaminėjau šio pokalbio metu, tai įranga. Yra irgi vienas iš dalykų, kur mes matome tikrai kaip nemažą CO2 emisijos sukūrėją. Ir norint šį klausimą spręsti, tai čia ir žiedinės ekonomikos principas įsijungia. Tai Švedijoje jau yra mūsų kolegos pardavinė perdirbtus, kaip sakant, antro naudojimo telefonus, parduoda juos atnaujinę, gražiai perpakavę tvariai, siūlo kaip galimybę įsigyti klientams. Tai yra pateikimas alternatyvos, vietoj to, kad įsigytum naują, tu gali įsigyti puikiai veikiantį iš antrų rankų telefoną.
Labai įdomus principas. Ar sulaukėt klientų, nes na, ką mes Lietuvoje čia matom, tai mes matom tą kaip tik priešingai skatinantį vartojimą. Pirk naujesnį telefoną, išmanesnį, dar su didesnėm galimybėm, su kamerom.
Aš manau, kad tai neprieštarauja vienas kitam iš tam tikros pusės, nes visada yra rinka ir iš antrų rankų prekiams ir visada yra rinka žmonėms, kurie visada nori naujovių ir naujų technologijų. Tai aš manau, pasiūlydami žmonėms galimybę rinktis, mes tiesiog jiem atveriame galimybę pagalvoti, ko galbūt žmogus net nebuvo susimąstęs, galbūt man tikrai galėčiau nusipirkti kitokį telefoną. O pavyzdžiui, Lietuvoje šiai dienai mes irgi pradedame tuos žingsnius, dar kol kas iš antrų rankų neprekiavame telefonais, bet sakykime, vienas pavyzdys, turime telefonų įdeklus, kurie yra suyrantis. Tai, taip sakant, jau stengiamės ir savo klientus po truputį įvesti ir supažindinti. Bet aš sakyčiau, galbūt ne tiek, kas yra labai svarbu, tai mes norėtume savo klientus skatinti tiesiog pagalvoti, o kur tu didi tą savo tą seną į telefoną. Pavyzdžiui, pas mus klientai gali atnešti senuosius telefonus, seną nereikalingą įrangą į mūsų salonus, mes juos paimsim ir užtikrinsim, kad jie būtų teisingai perdirbti, pernaudoti, o neatsidurtų kartu su bendrom šiukšlėm savartinę. Tikrai kiekvienas iš mūsų, manau, turime kažkur dūlantį stalčiuje seną telefoną, tai aš tikrai raginu jį užtikrinti, kad jis būtų gerai.
Ar mes galim tikėtis, kad ir Lietuvoje turėsim na, panašią praktiką, kai bus rinkoje siūlomi na, ne naujausi telefonai, o atnaujinti dėvėti telefonai?
Tai yra dabar svarstama ir pas mus, tačiau yra įvairių apribojimų, ką mes turime, žinoma, apgalvoti tiek vidinių, tiek išorinių. Bet aš manau, kad tas tikrai ateis ir į Lietuvą ilgainiui. Nes, na, pats tas žiedinės ekonomikos modelis, jis verčia mus galvoti, koks bus tas verslas ateityje. Kadangi mes siekiame nulį atliekų, tai tikrai turime pergalvoti, o ką darysime su ta visa įranga. Lygiai taip pat mes kalbamės ir su savo tiekėjais, kaip jie gali padaryti, kad tos prekės, kurios mus pasiekė, jos būtų tvaresnės. Ir atitiktų tos žiedinės ekonomikos principus, sakykime, įpakavimai. Na, mes patys nepakuojame tų prekių, tai čia jau yra, kaip sakant, bendradarbiavimo klausimas su tais, kurie gamintojais gamina, kaip jie galėtų daryti tuos įpakavimus tvaresnius.
Ir kad jie būtų kuo minimalesni tikriausiai, ar ne?
Tikrai taip.
Kągi, ačiū labai Jums už pokalbį, manau, kad kiekvienas rado minčių pagalvoti, kur kiekvienas galėtų būti tvaresnis šiek tiek. Primenu, kad šiandien laidoje kalbinau telekomunikacijų bendrovės Telia socialinės atsakomybės vadovė Indrė Bimbirytė Jun. Daugiau informacijos apie iniciatyvą Atsakingas požiūris rasite puslapyje adresu atsakingas.lt. Čia galite nominuoti jūsų manimo atsakingai veikiančią bendrovę, kurios atstovus vėliau galbūt mes pakviesime į laidą. Šiandien tiek, laidą parengiu ir vedžiu aš, Eglė Gabrytė, likite su Žinių radiju.